E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spun bun venit la emisiunea Unul pentru altul, dragi ascultători și telespectatori. Un subiect care cred că este important pentru dumneavoastră, a doua căsătorie, o dezbatere pe care o avem în studioul postului de radio Vocea Speranței și în platoul emisiunii Unul pentru altul de la Speranța TV, împreună cu lector universitar dr. Daniel Duță. Bine ați venit!
Cu toată dragostea, sunt la dumneavoastră prezent.
Iată, spuneam că acest subiect este unul important și consider că sunteți în măsură să răspundeți întrebărilor noastre legate de această temă, pentru că vă ocupați de Asociația Rebecca și aici vin persoane care au avut în istorie o căsătorie, uneori nu au avut această experiență, au o vârstă mai înaintată. Tocmai de aceea consider că merită să dezbatem tema aceasta și aș vrea să pornim totuși de la un fundament pe care îl avem și anume considerăm că abordarea noastră pornește de la situația în care au dreptul acesta dat de biserică înaintea lui Dumnezeu de a se căsători din nou, de recăsătorire. Pentru că aici este o chestiune destul de delicată, dificilă, uneori am abordat-o în emisiunea noastră, împreună cu telespectatorii și ascultătorii, fiind o emisiune în direct, dar sunt păreri împărțite, avem cuvântul lui Dumnezeu și putem să-l luăm ca ghid. De aceea pornim de la premisa că există posibilitatea să se recăsătorească ambii parteneri, au în biserică dreptul acesta. În ce fel poți să te gândești la a doua căsătorie? Cum trebuie să fii astfel încât să poți să te gândești că nu va fi un eșec? Să te gândești că poți să-l faci fericit pe celălalt? Care trebuie să fie starea ta, atitudinea ta după ce ai mai trecut prin această experiență?
Păi, în primul rând, este vorba de persoanele care au fost căsătorite și care au trecut printr-o experiență a căsătoriei. Bineînțeles că toate aceste elemente țin și de numărul de zile, de ani, la care ai fost părtaș la căsătoria respectivă. Contează lucrul acesta. Este vorba de un eșec al căsătoriei, fie partenerul a plecat, fie partenerul a decedat. Asta te aduce pe tine să te gândești că vrei să te recăsătorești, deoarece fie nu te-ai simțit bine în căsătoria ta, fie a fost un eșec al căsătoriei tale, fie partenerul a decedat și din motivul acesta îți dorești refacerea vieții tale, ai dus-o bine. Dacă îmi permiteți decât un exemplu, un domn în vârstă de peste 70 de ani îmi dădea telefon și îmi zicea: domnul Duță, vreau neapărat să mă căsătoresc, nu pot să stau singur. A fost o căsătorie cu soția mea excepțională, din cauza bolii, din cauza, nu contează, a decedat soția, lucru care mă face să-i port respect. Am dus-o excepțional, însă nu pot să stau singur. Lucrul acesta te trimite la dorința de a te recăsători. Deci căsătoria are mai multe nuanțe, nu numai de procreere, ci și de comunicare. Pe primul loc, eu consider că primul efect al căsătoriei este comunicarea. Și dacă, să zic așa, elementul acesta este împlinit bine, hai să nu zic foarte bine, este împlinit bine într-un procent mare, relația se leagă bine dintre cei doi.
Dar mă gândesc, pentru că ați pornit de la exemplul acesta, ce se întâmplă când ai toată deschiderea și ești convins că se repete experiența pozitivă? Dacă este vorba de deces, îi porți respectul și aștept să treacă perioada aceea, nu spunem exact cât de doliu, dar încât să te simți vindecat. Și totuși, celălalt partener nu este la fel ca anteriorul, nu are aceleași calități, constați că nivelul de comunicare nu este la fel de profund, dezamăgirea nu este mai mare, nu preferi să te gândești cu drag la faptul că familia ta a fost frumoasă decât să fii frustrat?
În situația aceasta care o puneți dumneavoastră, pot spune de la bun început, nu există să fie doi parteneri egali, la fel, nu există. Noi suntem diferiți. Complementarizarea celor doi, după, să zicem, 20 de ani de căsătorie, se poate face cu altruism, cu toleranță. Pe primul loc, toleranță. Al tolera pe celălalt, poate că vine cu anumite tabieturi prescrise, care trebuie să aibă, să zic așa, o nuanțare în noua căsătorie. Este posibil să vină în noua căsătorie cu copii, copii care au o educație, au rezistență la noul partener?
Ceea ce vorbim despre aceasta, pentru că mi se pare un aspect foarte important în cadrul temei noastre, dar vreau să vă întreb și despre comparație. Iată, acum am pornit de la ideea că ai avut o căsnicie fericită, ți-ai pierdut partenerul, te hotărăști să te căsătorești, pornești de la premiza că va fi la fel de frumos și în această căsătorie, însă celălalt, așa cum spuneați dumneavoastră, nu este la fel, pentru că fiecare este diferit, unicat, dar nu tinzi să-l compari și chiar să transmiți mesajul acesta și atunci să determini cumva eșecul, să-l generezi?
Vedeți dumneavoastră, și plec de la premiza aceasta că nu sunt la fel. Însă toleranța care trebuie să fie între cei doi pentru a se complementariza, pentru a deveni doritor pentru comunicare și a intra într-o relație bună, trebuie să fie atât pe latură cognitivă. Vedeți dumneavoastră, primul element este partea de cogniție, de știință, de gândire volitivă care îl aduce pe actualul soț față de noul partener să aibă anumite schimbări. Șocurile sunt. Am întâlnit oameni care s-au recăsătorit, să zicem, la vârsta de 50 de ani. S-au recăsătorit și automat au început anumite discuții legate de bani, de cheltuieli, de priorități. Au, să zic așa,
și sunt normale până la urmă, dar depinde din ce perspectivă sunt abordate, nu?
Sunt normale. Nu știu dacă mai putem
spune... Când spuneți anumite discuții, eu mă refer aici la faptul că e nevoie să le comunicăm, iar dumneavoastră vă referiți la conflict, bănuiesc, da? Că au apărut anumite conflicte.
Și să vin, de fapt, la ideea principală pe care dumneavoastră mi-o cereți acum, și anume comparație. Vedeți dumneavoastră, noi creștem în această lume într-o comparație. Când mă duc acasă, am 8 ani, mă întreabă mama, cât ai luat la matematică? 8. Dar colegul tău cât a luat? 9. Vezi? A fost mai bun. Și această comparație începe să fie tot timpul. Comparație la mâncare, comparație la îmbrăcăminte, comparație la învățătură, comparație la serviciu, comparație la parteneri. Și aducem această comparație după noi. Și iarăși vin cu o normalitate a comparației. Însă, în acest element,
normal, niște limite.
Sunt niște limite în care trebuie să ne mișcăm și pe care trebuie să le avem în vedere. Automat, noul partener care vine în viața ta și apare în viața ta, diferit de celălalt, eu trebuie să îi scot în evidență anumite elemente de care eu m-am legat. Să știți că dacă eu am dus-o bine cu soția care a murit dintr-un motiv sau altul, în noua căsătorie intru printr-o persoană căruia îi fac identificare. Îmi aleg o persoană care se pliază un pic peste anumite calități. Dacă eu nu am dus-o și ies dintr-un divorț cu ceartă, cu anumite lucruri, fac o contraidentificare și încerc să-mi găsesc o soție care are, să zic așa, calități sau anumite...
Da, calități pe care nu le-a avut cealaltă, da?
Da, ca să pot să compensez dorințele mele. E posibil următorul lucru, să nu-mi convină nici de ea. Atunci pot să spun, domnule, este posibil să fie un contrast în tine. Un contrast în tine pentru că nu te pliezi nici pe o doamnă, nici pe cealaltă, astfel încât trebuie să ai tu ajustările tale. Ajustările tale psihice, comportamentale, de intelect și de emoții.
Am atins cumva și aspectul acesta legat de un alt motiv pentru care te căsătorești. Spuneați despre singurătate, da? Nu pot să mai fiu singur. Ai ajuns la momentul în care consider că ești capabil să faci față unei alte relații. A trecut perioada de doliu. Ce trebuie să cuprindă sau cum trebuie să se desfășoare acea perioadă denumită de doliu, astfel încât eu să fiu vindecat?
Deci, există pe de o parte travaliu de doliu care durează, să zic așa, din experiența pe care o am în domeniul, între un an și un an și jumătate.
Nu neapărat dacă a fost vorba de deces, ci...
Dacă este vorba de divorț, este un travaliu de separare. Nimeni nu poate să uite. Nimeni nu poate să uite și nimeni nu poate să șteargă din mintea noastră. Dar este un element de vindecare. Așa cum o rană primește vindecare prin tromboscopii care vin la sânge și reușesc să oprească sângele, așa și la nivel psihic există o metamorfoză a omului în care omul se liniștește, se vindecă de ceea ce a fost. Nu înseamnă că o uită pe persoana respectivă. Mă căsătoresc cu o altă persoană, eu nu vă spun din experiență, eu sunt căsătorit cu soția mea și sunt la prima căsătorie și îmi doresc să fie ultima căsătorie. Da, mai îmi doresc o căsătorie cu Iisus Hristos, ca să fiu un creștin autentic. Însă, nu pot să uit de ceea ce a fost. Nu pot să nu compar, dar trebuie să o iau ca unicat persoana pe care o am în față. Și nu
deci e un travaliu, da? Un travaliu
este de... un travaliu de separare în cazul unui divorț, travaliu de doliu în cazul unui deces.
În perioada aceasta, nu toți oamenii, când e vorba de divorț, nu toți oamenii au capacitatea să își permită sau să vrea să-și permită să sufere, ci se angajează imediat, poate, într-o altă relație, cât ar trebui să dureze până într-adevăr, relația aceea să fie una autentică, benefică.
După deces trebuie să treacă o perioadă de timp. Eu am întâlnit persoane care stau și peste un an și jumătate, 2 ani, nu că nu și-au găsit persoană, dar nu pot să treacă mai departe. Ce îl ține pe om la un deces? Ce îl ține pe un om aproape la travaliu și este foarte greu? Rudele soției sau rudele soțului, în caz de soțul dispare.
Rudele partenerului.
Da. Rudele partenerului care îl țin viu în viața ta. Bineînțeles, acum și din punct de vedere psihologic se poate face o terapie de genul acesta, dar să știți că în normalitatea vremii Dumnezeu a lăsat o vindecare psihică automată a omului, hai să folosesc cuvântul uitare, dar nu este vorba de uitare, ci o vindecare a sentimentelor care le-am avut față de persoana respectivă și dorința de a începe o nouă relație. Acum să știți că este foarte important vârsta la care s-a întâmplat lucrul acesta. Este foarte important relația pe care am avut-o. Este foarte important dacă sunt copii din relația respectivă. Evident. Deci toate elementele acestea concură și de aceea spun că această nouă reintegrare într-o nouă familie are un management unic pentru fiecare. Și pentru faptul că noi suntem unici, dar și din cauza faptului că sunt părinți, sunt rude, sunt copii, sunt prieteni, toate acestea trebuie reglate în așa fel încât să prindă o alunecare frumoasă spre o căsătorie care să se plieze bine într-un plan emoțional și cognitiv.
Da, noi am avut câteva direcții pe care le-am ales. Ca fiind generale, este clar că fiecare situație este unică și are, să spunem, soluțiile sau rețeta ei, dar încercăm să vorbim în plan general, găsind aceste elemente adesea întâlnite, astfel încât cineva care are nevoie să se identifice cu aceste aspecte și să-și găsească anumite răspunsuri. Cumva am amintit despre contextul în care se realizează această a doua căsătorie. Dacă ai fost înșelat, de exemplu, nu cred că atât de repede mai ai puterea să te implici într-o altă relație de căsătorie, să te gândești la căsătorie. Ce spuneți referitor la lucrul acesta? Fiindcă, până la urmă, în contextul acesta ni se permite biblic o căsătorie.
Dacă aveți curaj să discutăm și problema aceasta, care este o problemă a realității, și anume divorțul din motivul că apare a treia persoană, într-adevăr conduce la o ură, la o invidie, la o intoleranță. Pe primul loc, ca și consilier, vă spun, ca psiholog, ca pastor, vin la împăcare. Vin la împăcarea celor doi. Este pe primul loc, mai ales dacă cei doi au copii, mai ales dacă cei doi au un management de căsătorie de mai mult de 3, 4, 5 ani și de o zi, dacă ar fi, pe primul loc este împăcare. De ce spun lucrul acesta? într-o căsătorie, într-o casă, că de fapt se formează o casă, se folosesc anumite materiale și să iau partea fizică a construcției unei case. Parte de cărămidă, parte de mortar, parte de electric, sanitare, fier, beton și toate lucrurile acestea. Când demolez o casă și mă apuc de cealaltă casă, automat folosesc cărămizi, folosesc electrica, folosesc din vechea casă. Duse acolo au rezonanțe și parcă au voci diferite în noua familie. Însă, dacă demolăm și reconstruim casa, aducând materiale noi, o nouă convertire în familia respectivă, eu consider că lucrurile sunt bune, nu mai bune, sunt bune. Dar din experiența mea vreau să... Da, nu este simplu. Din experiență vă spun că din 10 familii la care nu este a treia persoană, pot spune că 5, 6 și chiar 7 vin înapoi în căsătorie atunci când sunt în planul divorțului. Într-o situație în care este a treia persoană, din experiență, nu este o statistică, 2 maxim... Mi-e frică să spun și a treia persoană. Revin în familie atunci când a apărut a treia persoană. Este destul de concurent, este destul de greu să treci peste o persoană care ți-a invadat spațiul intim și să trăiești cu omul care te-a înșelat și în accepțiunea aceasta să poți să faci iarăși pliere și siguranță pe omul respectiv. Deoarece te întrebi, a făcut odată, mai poate să facă și a doua oară? Într-adevăr, există, nu poți să lucrezi și este fracturată un pic coloana vertebrală a dragostei celor doi. Da.
Este clar, în dreptul relației inițiale, când este vorba de înșelare, de împăcare, dar când ai fost înșelat, a plecat cu altcineva, tu ai dreptul să te recăsătorești, aștepți poate o vreme să se întoarcă partenerul tău, însă îți iei gândul la un moment dat. Mai intri într-adevăr în casa nouă fără a păstra și anumite elemente vechi? Cum poți să renunți la ele?
Pe primul loc, când cauți noul partener, vezi dacă găsești siguranța asta. Nu te mai poți căsători cu o frică. Cu o frică, vedeți, acum circulă bârfe, circulă zvonuri. Nu-ți dorești să mai trăiești o asemenea căsătorie, o asemenea clipă în care să-ți fie furat partenerul de un alt domn, doamnă. Din cauza aceasta este pe primul loc ce cauți. Bineînțeles că noi ca și creștini căutăm să avem o relație cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu să îți aducă noul partener și să te conducă acolo. Și cred că de multe ori noi găsim rezonanța spirituală în domeniul acesta și cred că pastorii, cred că oamenii de bine din biserică, prezbiteri sau ceilalți pot să canalizeze spre o persoană sau să recomande o persoană care are cadența să nu mai pice în greșeala în care a picat, să zic așa, relația anterioară.
Aș vrea să ne menținem tot în spațiul acesta dedicat vindecării și aici să ne referim puțin la imaginea propriei persoane. În momentul în care ai fost înșelat, de exemplu, sau ai suferit anumite dezamăgiri în legătură cu prima relație, ți-a fost afectată imaginea de sine. Și cum poți să-ți recâștigi imaginea? Decât cum se cunoaște adesea, implicându-te într-o altă relație care te valorizează persoana respectivă mai mult și începi și tu să prinzi aripi și să crezi în ceea ce ți se spune și în sfârșit ai găsit persoana care poate să te aprecieze, da?
Fără să vreau, merg pe nota femeia înșeală bărbatul, pentru că sunt bărbat și zic așa, dar...
Puteți
să...
invers, evident, da?
Bun, ziceți invers. Că... Deci, să zicem, un partener este înșelat de celălalt partener. Automat te gândești, partenerul care este înșelat, unde eu nu am fost bun, de s-a găsit breșa pentru
celălalt.
Pentru celălalt. Consilierea pentru partenerul respectiv trebuie să fie avută pe acea linie. Este posibil la nivel organizatoric, este posibil la nivel intim. Ca să vă dau o statistică și ca să plecăm de la ceva calculabil, pe primul loc, într-un divorț, este comunicarea. Pe locul 2 sunt banii, pe locul 3 este sexul. Pe locul 4 sunt persoanele care sunt adiacente căsătoriei. Părinți, verișori, cumnați, rude și etc. Deci persoanele. Deci observați comunicarea. Și dacă vă spun că la comunicare sunt procente de 75-80%. După aceea urmează banii și urmează relația intimă. Toate acestea, bineînțeles că și banii este vorba de comunicarea financiară, intimitatea este vorba de comunicare. Cred că baza principală a relației și a menținerii unei relații este comunicarea. Și dacă ai o comunicare eficientă, sinceră, folosesc un cuvânt sfânt, sincer, dacă ai o comunicare sinceră, lucrurile pot merge și poți să recapeți, să zic așa, încredere în partenerul respectiv și poți să construiești.
Dar eu ce vă întrebam era legat de
vindecarea,
de punctul de la care pornești, da? Deci tu ai fost înșelată, ai suferit, imaginea ta personală a fost afectată, nu mai ai încredere în tine și dintr-o dată consider că gata, dacă ai găsit pe cineva care te apreciază, tu ești foarte bine și poți să te implici în relație. Dumneavoastră considerați că pe baza aceasta se poate construi dacă pornești de la comunicare în toate aspectele? Dacă tu nu ești împăcat cu tine, dacă tu nu ai o imagine corectă despre tine, pentru că aceasta este necesară de la prima căsătorie, cu atât mai mult la a doua, când ai deja niște...
Bineînțeles că tot ceea ce se întâmplă în prima căsătorie, iei în rucsacul tău și mergi la a doua căsătorie. Bine așa, teatral, dacă vreți, sau să zic așa, din punct de vedere lingvistic, hai să zicem că aruncăm rucsacul. Nu este adevărat. Nu se aruncă nimic din ceea ce s-a construit până acum. Putem reconsidera, putem reconstrui, putem, avem în spate experiență. Și ca să devin un pic de psiholog la emisiunea dumneavoastră, îmi permiteți, trebuie să învățăm din ceea ce am greșit, din ceea ce s-a întâmplat în vechea căsătorie, și anume, eu am obiceiul să spun pacienților mei și clienților mei, a fost o lecție de viață. Lecție de viață care o plătești scump. Să știți că învățământul se plătește. Învățământul se plătește, învățământul bun se plătește pe bani mulți. Și învățământul vieții este un învățământ pe care îl plătești. Și este posibil ca o lecție de viață, dacă nu o iei de la altcineva și dacă nu te ferești de o greșeală pe care probabil au făcut-o alții, o faci tu, o plătești. Este posibil să plătești în lecția respectivă un an, doi ani, trei ani, zece ani, 15 ani sau copii care rămân fără tată și fără mamă sau rămân cu un partener. Deci lecțiile le plătim. Cu alte cuvinte, când revin într-o nouă căsătorie, trebuie să am rucsacul meu cu lecțiile învățate și să nu mai repet aceleași greșeli pe care le-am făcut în vechiul meu drum.
Aceasta înseamnă că deja ești conștient de faptul că ai făcut niște greșeli, ți le recunoști, ți le asumi și te concentrezi asupra schimbării personale. Aici e destul de dificil. După un divorț, de exemplu, întotdeauna noi spunem că vina este de ambele părți, însă fiecare se consideră nedreptățit și că el a fost cel corect, iar celălalt a greșit. Aș vrea să vă mai întreb, care este relația cu cei care au ieșit din viața ta, da? S-ar putea să fie copii din prima căsătorie, s-ar putea ca în condițiile în care copiii sunt mici să mai ai adesea de-a face cu fostul partener și atunci se complică lucrurile în comunicarea despre care vorbeați dumneavoastră cu actualul partener.
Da,
nu?
E o problemă delicată, dar e o problemă foarte serioasă care trebuie discutată înainte de a începe relația. Și anume, eu, ca bărbat, tu ca femeie, trebuie să ne punem la masă și să discutăm într-un mod serios, dincolo de emoțiile care le avem, dorințele fizice pe care le avem, de reintrare, de a-l face pe celălalt fericit, trebuie să intri într-o discuție a realităților. Eu am un copil la care trebuie să plătesc pensia alimentară sau trebuie să mi se plătească pensia alimentară, dar să știți, elementul acesta mi se pare cel mai mic din punct de vedere al relației cu vechea structură, cu vechea relație.
De ce?
Și eu trebuie să-i dau și ceea ce nu are el, copilul respectiv, și anume atenție de tată.
Nu e vorba de bani, ci de timp.
De timp.
Și
trebuie să discuți cu persoana care îți restructurezi familia, poate și ea vine dintr-o altă căsătorie cu un copil, tu ai un copil, automat, vedeți, unii copii vin în căsătorie și le împlinim, să zic așa, socialul, alții rămân retrași cu celălalt partener și tu trebuie să fracturezi aici timpul și să te duci să oferi și acolo sau să le iei pe copilul respectiv. Nu este simplu și trebuie discutat tot acest management de la început. Pentru că tu ai datoria, ai un copil, e al tău. Bine, dacă nu te mai interesează, înseamnă nu te mai interesează de nimic, dacă nu te interesează de copil, crezi că te va interesa de doamna cu care te căsătorești, așa o vei lăsa și pe ea. Un om serios, un om care, în sfârșit, serios, și acum mă întrebați dacă au divorțat. Da, sunt situații și situații, și a zis dumneavoastră că plecăm de la un lucru dat, și anume divorțul, cu o posibilitate de recăsătorire. Un om serios care dorește viitorul să-și-l asigure lângă o familie restructurată, da, trebuie să ofere timpul lui și celor junghiați, celor crucificați pe traseul lui. Nu este simplu, pentru că apar discuții. Poate te duci la fosta ta soție și actuala ta soție zice de ce ai stat așa de mult sau ce ai discutat cu ea sau fel și fel de SMS-uri pot să apară. Uite, soțul tău e la mine, vine încoace, poate să fie apostrofări, poate să fie lingușiri. Lucrurile nu sunt simple și trebuie să ai, să zic așa, cadența și spirituală și legătura cu Dumnezeu și dacă îmi permite să discut problema aceasta, care are realitatea ei și, să zic, în momentul când pasul îl faci cu Dumnezeu.
Anticipați oarecum. Eu vreau să discutăm pe direcția aceasta, fiindcă, până la urmă, suntem la un post de televiziune și la un post de radio creștin și aceasta este perspectiva, dar se dovedește că atunci când este Dumnezeu în familie, lucrurile sunt mai trainice și mai multă fericire există în astfel de familii. Aș vrea să pregătesc momentul acesta oarecum printr-o audiție, de aceea rog pe colegii mei din regia tehnică să ne ofere o audiție.
Thank you.
Am revenit în platoul emisiunii Unul pentru Altul pentru a continua dialogul pe tema căsătoria a doua sau recăsătorire împreună cu pastorul Daniel Duță, care este lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist. Aminteam înainte de această audiție despre faptul că trebuie să existe o relație cu persoanele care au făcut sau fac parte din trecutul tău. Pentru tine este mai ușor dacă este vorba de relația partenerului cu copilul din căsătoria anterioară sau cu soțul sau soția care încă mai trebuie să se implice oarecum în educarea copilului sau în anumite aspecte legate de copii, de obicei. Care este atitudinea? Cum ar trebui să se raporteze fiecare la această problematică?
În primul rând, vreau să plec de la o premiză pe care și dumneavoastră a spus-o la început și eu vreau să plec de la premiza pe care eu am studiat-o și la care sunt părtaș și, să zic așa, rob al acestei premize, că părintele nu se poate înlocui. Dacă eu plec de la această premiză, înseamnă că pot să-l înlocuiești pe Dumnezeu. Însă, faptul că se găsește o cârjă, scuzați-mi expresia, se găsește un element de schimbare, asta nu înseamnă că lucrurile nu se pot plia astfel încât să fie bine. Și chiar foarte bine. Să știți, copiii, ați văzut și grefele, ficatul se schimbă și îți aduce un alt ficat sau altă inimă din altă parte și începe să funcționeze. Și copilul se pliază pe noul părinte. Dacă, atenție, partenerul care are copil. Îl iubește pe partenerul care nu are copil și celălalt îl iubește pe el, automat iubește și bucățica din el care este. Și copilul are nevoie. Nu de multă vreme eram într-un management de recăsătorire cu o familie și am văzut un gest după, să zic așa, aproape 2 ani de prietenie, când copilul unuia dintre parteneri vine la celălalt partener și îl îmbrățișează. Știți ce am văzut? Am văzut setea copilului de a avea, hai să zic, tată sau să aibă mamă. Automat este dorința copilului care trăiește în echilibru să aibă și me și te, și mamă și tată, și să fie și soț și soție în cămin. Copilul cheamă lucrul acesta. Bineînțeles, va conta foarte mult de tine cum te pliezi și cum comunici cu copilul respectiv. Acesta. Pentru că automat el te poate respinge. Ca și o grefă la nivelul corpului uman poate să fie respinsă de corpul pacientului. Așa este și aici. Copilul poate să respingă noul partener, dar poate să-l și primească. Depinde și de mamă, depinde și de tată.
Care ar trebui să fie conjunctura creată de partener sau de părintele copilului, astfel încât să îl accepte pe celălalt soț al părintelui?
Pe primul loc este dragoste.
Dragoste. Da, deci să simtă că este iubit copilul.
Și că îi vrea binele.
Și că îi
vrea binele, că nu-l vorbește de rău în spate, că îi dorește să-i împlinească visele și să-i continue visele, să nu-l obstrucționeze în, să zic așa, drumul lui.
Aici este puțin mai delicat în funcție de vârsta copilului, pentru că uneori părintele, care este mai exigent poate și mai aspru, vrea să îl educe pe copil, este perceput greșit de copil și atunci preferă să considere că nu este iubit și se duce la celălalt partener care nu îi pune nicio restricție, care, da, la celălalt părinte, care îl lasă așa needucat până la urmă.
În orice caz, din experiența pe care o am și de divorțuri, consiliere de divorțuri și de reîmpăcări, copiii sunt cei care au un punct principal în această problemă.
Așa
și posibil să se întâmple ca mama să nu se recăsătorească din cauza copilului. Și am întâlnit multe mame care spun: aștept să crească copilul și după aceea îmi refac viața. Nu spun că e rău sau bine. Este lucru pe care ea îl decide în viața ei și lucrul acela este bine pentru persoana respectivă.
Și când vă întreabă ce să fac pentru ca și băiețelul meu să îl accepte pe actualul meu soț?
Relația de comunicare a mamei, de obicei, ca să venim la, nu știu, să zic, normalitate, de obicei copilul vine după mamă și copilul este al mamei, al viitoarei partenere, să zic așa, să-l pregătească pe copil în afara relației, să-l primească pe viitorul partener. pe viitorul tată. Iarăși, să-i comunice viitorului tată sensibilitatea lui, să-i comunice plăcerile lui, opțiunile lui, ca el să-l pregătească și pe partener, ca să se complementarizeze și copilul. Este nevoie lucrul acesta. Și să știți că în plenitudinea familiei are un rol principal relația viitorului partener cu copilul.
Iată-ne aproape de finalul emisiunii. Aș vrea ca în această etapă a dialogului să vorbim despre importanța sau rolul lui Dumnezeu în refacerea căsătoriei. Cum îl aducem pe Dumnezeu acolo, deși știm că l-am avut probabil și credem că și în cea anterioară. Ce putem face pentru ca să nu mai existe un eșec?
În majoritatea cazurilor pe care le-am consiliat în problema aceasta, mulți spun următorul lucru. Când l-am pierdut pe Dumnezeu, mi-am pierdut familia. Și este un adevăr. Acum,
s-ar putea numai unul singur să-l piardă pe Dumnezeu, celălalt să-l păstreze, nu? Dar familia tot se destramă.
Cum să spun, am pierdut, când spun familie, spun amândoi parteneri, nu pot să spun decât un singur partener. Unul este credincios și unul... Da, într-adevăr.
Aceasta este problema, da? Eu m-am rugat lui Dumnezeu, am depins de Dumnezeu, am făcut tot ce am putut pentru familia mea, celălalt i-a întors spatele lui Dumnezeu și implicit familiei. Și atunci, ce fac? Vreau să mă recăsătoresc, vreau să am o familie credincioasă, un soț credincios, o familie creștină. Eu îmi păstrez aceleași principii, dar nu am siguranța că celălalt nu va face la fel ca anteriorul sau anteriorul.
Dacă el conștientizează lucrul acesta, are loc o reconvertire. Și să știți că am văzut multe situații în care un partener divorțează și spune, într-adevăr, Dumnezeu l-am pierdut pe drum, în momentul respectiv, el se reconvertește, și dorește ca noua opțiune, noua relație să pornească cu un pas spiritual important. Educația aceasta spirituală are un rol important în noul management al căsătoriei. Și dacă noi, nu că îl aducem pe Dumnezeu, Dumnezeu există, dar dacă suntem alături de El în noul cuplu, în noua relație, lucrurile încep să meargă bine. Și crizele, pentru că sunt crize. Nu m-am căsătorit cu o fată care a trecut și ea printr-o problemă, printr-un divorț și mă înțelege foarte bine. Dar în momentul când am trecut de această barieră, posibil să apară crizele. Crize în comunicare, crize în problemele sexuale, crize în problemele financiare, care încep să aducă fără să vrei din găleata ta care o ții în sufletul tău reproșuri. Păi, înainte mie mergea mai bine, gătea mai bine, se îmbrăca mai frumos, îmi vorbea mai bine. Și în momentul când apar elementele acestea, începe comparația, începe războiul. Convertirea nu înseamnă să nu știu trecutul celuilalt, dar să știu că astăzi merg împreună cu partenerul meu de la zero. Asta înseamnă că mi-am iertat eu viața, i-am iertat lui viața, astfel încât să plecăm cu elemente, să zic așa, de geneză, de început.
Punct și de la capăt. Frumos. Da. Avem încredere unul în celălalt și fiecare face tot ce poate ca să-l facă fericit pe celălalt. Încrederea în Dumnezeu este doar în experiența unuia și poate că nu este în experiența celuilalt. Cum poți să îl ajuți să și-o dezvolte? Pentru că ești conștient de cât de mult reprezintă Dumnezeu pentru binele familiei. Cum poți să îl ajuți pe celălalt să înțeleagă și să se dezvolte în sensul acesta? E nevoie de timp? S-ar putea între timp să-ți mai pierzi și tu
răbdarea?
Da, răbdarea? Sau?
Ce se întâmplă? Eu am un răspuns, să zic așa, nefabricat, ci vreau să vi-l dau din experiența mea. Lupt să-l fac pe celălalt fericit. Celălalt luptă să mă facă pe mine fericit. În această luptă, lucrul va ieși bine. În aceeași ordine de idei, nu înseamnă să nu mă mai iubesc pe mine și să-l iubesc pe celălalt, pentru că este textul, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este nevoie și de această muncă de a te face pe tine frumos celuilalt. Vedeți dumneavoastră, doi s-au căsătorit, sunt frumoși. Cei mai frumoși sunt în ziua nunții. Miră și mireasă. Toată lumea îi fotografiază. Este extraordinar. După platoul acesta, sus de tot, cad. A, dar ce mai mă interesează? Cum mă îmbrac? Nu mă mai interesează. Nu. Eu spun un lucru. Căsătoria se muncește. Și în continuare trebuie să mă fac plăcut celuilalt. Plăcut. Cum mă îmbrac la piață? Nu trebuie neapărat rochie de mireasă la piață, dar modul cum mă îmbrac. Cum mă îmbrac când sunt în casă cu el. Trebuie să țin cont. Atât de pieptănătură, atât de îngrijire, de cum este igiena mea. Pentru că respect pe celălalt. Mă întreba cineva, îmi zice, domn profesor, sunt căsătorit de 25 de ani, nu v-ați plictisit niciodată de soție? Nu m-am plictisit, mă, că mi-e drag în fiecare zi de ea, pentru că în fiecare zi găsesc ceva nou, fabricăm ceva nou între noi. Îmi place să zic textul acela care ni-l îndeamnă Biblia, construiți pe stâncă. Le spun de multe ori tinerilor, construiți pe nisip. Păi cum? Da, să se dărâme, să construiești iar împreună, construind fiecare zi. Ce înseamnă să construiești? Să faci cumpărăturile împreună, să educi copiii împreună, să mergi la plimbare împreună, să mergi în concediu împreună, să mergi la culcare împreună. Pentru că, știți,
eu consider că este vorba tot de construire pe stâncă, pentru că acestea formează viața în sine și este trainică dacă lucrurile acestea se fac împreună.
La ce mă refer? Construim o mâncare. Construim o mâncare, o mâncăm împreună, dar mâncarea s-a dus. Trebuie
dar alta relația este construită prin asta.
Da, aveți dreptate în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar vă spun că am și eu dreptate în ceea ce spun. Vreau să găsim multe construcții pe unitatea de timp, astfel căsătoria se construiește solid pe stânca Iisus Hristos, construind zilnic împreună. Zilnic lucruri minore, legate de discuții, legate de un bilețel pe care îl lași soției acasă când pleci. Te iubesc, draga
sau
mea.
Un SMS.
Un SMS frumos. Fă ceva ca să-i fie drag, să vadă că te gândești la ea. Și nu numai să o faci de ochii lumii, să o faci din toată dragostea. Simte. Și mai mult decât atât le spun bărbaților, femeile simt că sunt mințite. De multe ori se lasă mințite. Dar au feeling-ul mai dezvoltat decât bărbații în ceea ce privește relația de confuzie, relația de nesinceritate. Din acest motiv spun că într-un cuplu este corect să fie sinceritate 100%. Și când spun lucrul acesta, total, între cei doi nu există decât liantul Dumnezeu, nu există altă unire. Nu.
Dar vreau să vă mai întreb ceva acum la finalul emisiunii, cum să nu repeți greșelile trecutului? Care sunt câțiva pași pe care ar trebui să îi faci? Mă gândesc acum în mod concret. Ne ascultă cineva, știe că a greșit, dar nu știe cum să nu mai facă aceleași lucruri, pentru că știți, cum spune și în Biblie, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Exact răul pe care nu vreau să-l fac, pe acela îl fac. Cam așa se întâmplă și în
sensul. Aș vrea să răspund, să zic așa, ca unor copii mici. Când e copilul mic, îi spune tata, nu pune mâna pe plită. Ei, tot de ce să nu pun mâna pe plită? Și pune. Și se arde. S-a ars. Copilul a simțit durerea. În momentul când omul se apropie de aceeași greșeală, simte durerea. Dacă el, într-adevăr, a fost acela care a fost prezent în durerea respectivă și și-a convertit-o alături de Dumnezeu, nu se mai duce la aceeași durere. Știți, în psihologie se spune așa, victima se duce din nou la agresor. Și, într-adevăr, oamenii care studiază problemele acestea în crimă știu că victima se duce din nou la agresor, agresorul trece prin locul unde a făcut o faptă, reunește, pentru că există un atașament. Există un atașament emoțional în anumite fapte. În momentul în care eu am o greșeală făcută, legată de divorț și care m-a durut, nu mă mai duc spre ea, fug de la ea și fug să nu mai fac a doua greșeală. 2. Am bucuria să discut cu pacienții mei, cu clienții mei, măi, să nu repetăm lecțiile. Care este lecția pe care am învățat-o? Și o repet. 1 plus 1 face 2. Bun, dacă știu că face 2, această lecție am învățat-o și nu trebuie să o mai repet. Am învățat-o odată pentru totdeauna. Dacă eu vin și țip la soția mea, soția mea se supără, elementul acesta trebuie să-l elimin din viața mea. Un comportament ca să fie eliminat, care îl am structurat în mine și ca să fie eliminat, trebuie să-l repet timp de o lună și jumătate. Dacă fac lucrul acesta timp de o lună și jumătate, comportamentul acela va dispărea sau se va
estompa.
Lucrul acesta nu vi-l spun numai de psihologie. Vi-l spun din Biblie. În Fapte, capitolul 1 cu 3, spune Iisus Hristos: m-am dus la ucenici timp de 40 de zile să le scot moartea din cap. Pentru că Iisus Hristos murise și ucenicii, da, Iisus este mort, Toma pune mâna pe el, îi dă fagure să mănânce de miere, îi dă pește să mănânce. Bun, stați un pic, sunt viu, și face această terapie din 40 de zile. Ei, de asta spun, familia sau viața de familie este o muncă. O muncă frumoasă care o duci.
Din dragoste, și așa ar trebui să fie.
Spun de multe ori că dacă știam ce frumos e în familie, mă căsătoream de la naștere.
Suntem la finalul emisiunii. Care ar fi mesajul pe care ați vrea să îl transmiteți celor care se gândesc la a doua căsătorie sau poate care au intrat în ea și sunt la început?
Mesajul pe care pot să spun la momentul acesta celor care se gândesc să înceapă un nou drum, să-l înceapă împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea Lui, are soluții pentru fiecare. Nu există om la care Dumnezeu să nu se plece și să găsească soluția cea mai bună. Alături de Dumnezeu, de o convertire, automat atrag un om convertit. Este foarte interesant lucrul acesta, l-am observat. Un om agresiv atrage un om agresiv. Un om convertit atrage un om convertit.
Și dorința este ca noi să fim convertiți pentru a-i atrage la Hristos și la o viață împlinită pe aceia care au nevoie de ea. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune, de asemenea vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, pentru timpul alocat nouă și credem că ați fi dorit să adresați și dumneavoastră întrebări la acest subiect. Într-o altă ocazie veți avea posibilitatea. Numai bine, la revedere!